Μάθημα αδελφοί, θα διαπραγματευτούμε το φόβο. Το μάθημα είναι «Ζήσε χωρίς φόβο». Αυτό που θα δούμε είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλει ο Θεός να σκεφτόμαστε για να μπορέσουμε κι εμείς να διορθώσουμε πράγματα μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας και να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας έχει πει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 917 σελίδα, από εκεί είναι η βάση μας, και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΙΒ, το 4 εδάφιο μέχρι και το 7. 4 εδάφιο μέχρι και το 7. Σελίδα 917, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΒ, 4 εδάφιο. «Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα και μετά ταύτα μη δυναμένον περισσότερο την απράξωση. Θέλω δε σας δείξει ποιον να φοβηθείτε. Φοβήθητε εκείνον ως της αφού αποκτείνει, έχει εξουσία να ρίψει εις τη γέννα. Ναι σας λέγω, τούτον φοβήθητε. Δεν πολλούνται 5 στρουθία δια 2 ασάρια και ένα εξ αυτών δεν είναι λελισμονημένο ενώπιον του Θεού. Αλλά και τρίχες της κεφαλής ημών είναι πάσε ρυθμημένε. Μην φοβήστε λοιπόν, από πολλών στρουθίων διαφέρεται». Αυτό που χαρακτηριστικά θέλει εδώ Ιησούς Χριστός να περάσει σαν μήνυμα στους μαθητές, και το λέω έτσι γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχει απέναντί του και το λέει, δεν είναι απλοί άνθρωποι, τους θεωρεί φίλους. Και φίλους θεωρεί ο Ιησούς Χριστός μόνο αυτούς που είναι κοντά του, τα έχουν αφήσει όλα, έχουν αποφασίσει να δώσουν και τη ζωή τους για Αυτόν, τον αγαπάνε και τους αγαπάει και γι' αυτό έρχεται και τους ονομάζει φίλους. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός σε άλλο σημείο ότι εγώ λέει δεν σας θεωρώ ξένους, σας θεωρώ φίλους και γι' αυτό σας λέω όλα όσα μου είπε ο Πατέρας. Αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό, το ότι πρέπει οι φίλοι του, οι άνθρωποι που τον αγαπάνε, που είναι κοντά του, οι μαθητές του, πρέπει να έχουν μια στάση ζωής. Αυτή τη στάση ζωής πρέπει να δούμε στο μάθημα αυτό σήμερα και αυτή η στάση ζωής είναι που μας βοηθάει να ξεπερνάμε τα εμπόδια και να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εκτός από υπομονή, πρέπει να αποκτήσουμε και μια, θα λέγαμε, αφοβία στα πράγματα του Θεού, στη σχέση μας με τους ανθρώπους, για να μπορούμε να ξεπερνάμε εμπόδια. Αυτό λοιπόν που έρχεται ο Ιησούς Χριστός να τους πει είναι ότι υπάρχουν δύο τύποι φόβου. Υπάρχει ο φόβος ο κοσμικός, ο φόβος που είναι των ανθρώπων, που είναι εδώ κάτω στον κόσμο, και υπάρχει και ο φόβος του Θεού. Άλλος ο ένας φόβος και άλλος ο άλλος φόβος. Εμείς θα διαπραγματευτούμε στο μάθημα τον πρώτο φόβο, τον φόβο τον ανθρώπινο, τον κοσμικό, αυτόν που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σαν φύση εδώ κάτω στη γη. Ο άλλος φόβος είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να πλησιάσει σε αυτό το φόβο, να φοβηθεί το Θεό. Γιατί φόβος Κυρίου, αρχή σοφίας, είναι ένα άλλο δρομολόγιο που κάνει ο άνθρωπος για να αποκτήσει δύναμη, σοφία, χάρη. Είναι, θα λέγαμε, ένα άλλο μάθημα. Αυτό το σημερινό έχει να κάνει με το φόβο που νιώθει ο άνθρωπος απέναντι στους ανθρώπους, απέναντι στις καταστάσεις, απέναντι στα προβλήματα, απέναντι στις δυσκολίες. Ο φόβος λοιπόν που τον αδυνατίζει, τον παραλύει και δεν μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να πάρει σωστές αποφάσεις στη ζωή του. Δεν είναι ελεύθερος. Ο φόβος που τον υποδουλώνει. Αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός να συστήσει στους φίλους του, στους μαθητές του, στους αγαπημένους του, και τους λέει «Μη φοβήθητε, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα». Και το λέει τόσο τραγικά, σαν να τους εκφοβίζει ότι θα πεθάνετε. Θα σας σκοτώσουνε, θα σας πάρουνε την περιουσία, θα σας δυσμεύσουνε όλα σας τα πλούτη. Αλλά μην τους φοβηθείτε. Κύριε, τώρα για καλό μας το λες. Για καλό μας λες ότι θα μας σκοτώσουνε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξουσία πάνω μας για να μας θανατώσουνε και δεν πρέπει να φοβόμαστε, για καλό μας το λες. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει μέσα μας αυτός ο φόβος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, γιατί αλλιώς δεν μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει μαζί με τον Κύριό του. Μη φοβήθητε εκείνον τους ανθρώπους οι οποίοι, λέει, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι που μπορούν να αποκτήνουν το σώμα. Έχουν περιορισμένο έλεγχο πάνω σε σένα. Δεν έχουν πλήρη έλεγχο πάνω σου. Αυτός που έχει πλήρη έλεγχο είναι ο Θεός. Άρα θέλει να ξεκαθαρίσουμε ο Χριστός ότι ο φόβος ο ανθρώπινος, ο κοσμικός, είναι ένας φόβος που είναι περιορισμένος, είναι ελεγχόμενος, προέρχεται από μία κατεύθυνση και ειδικά προέρχεται από την ανθρώπινη σχέση. Από εκεί προέρχονται οι φόβοι μας, από τις ανθρώπινες σχέσεις, όπου μπορεί ο άνθρωπος, ο χωικός, να δημιουργήσει πρόβλημα σε έναν άλλον άνθρωπο. Και αυτό το φόβο λέει ότι πρέπει να τον αφήσουμε από τη ζωή μας. Και δεν είναι απλά αυτή η κατεύθυνση που μας δίνει για τους ανθρώπους, αλλά έρχεται να δώσει και κατεύθυνση ζωής. Δεν πολλούνται 5 στρουθία δια 2 ασάρια και ένα από αυτά δεν είναι λελισμονημένο ενώπιον του Θεού. Δεν πουλιώνται, λέει, τα πουλάκια, τα στρουθία για λίγα χρήματα, 2 ασάρια και ο Θεός δεν τα έχει ξεχάσει. Ναι, θα το απάνταγε κανένας, το απαντάει μόνος του. Δεν χρειάζεται κανένας να το απαντήσει. Είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος το γνωρίζει αυτό. Ότι ο Θεός ασχολείται ακόμα και τα πιο μικρά, τα πιο μηδαμινά πράγματα στη ζωή μας. Μερικές φορές αυτός είναι ο φόβος μας. Ότι ο Θεός μπορεί να ασχοληθεί με τα μικρά, αλλά δεν θα ασχοληθεί και με τα μεγάλα. Τα μεγάλα θα πρέπει να τα αναλάβω εγώ. Για τα μικρά θα ασχοληθεί ο Θεός. Αλλά τα μεγάλα θα πρέπει να τα αναλάβω εγώ και γι' αυτό φοβάμαι. Ότι είναι δύσκολα, είναι μεγάλα, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Εάν για τα μικρά ο Θεός ασχολείται, τους λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν θα ασχοληθεί και για τα μεγάλα. Άρα οι τρίχες της κεφαλής ημών, λέει, είναι πάσε ηρυθμημένε, μη στεναχωριέστε, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Έρχεται να τους περάσει το μήνυμα για να τους φύγει ο φόβος που έχουν με τη σχέση τους με τους ανθρώπους και θα δούμε γιατί. Να τους περάσει το μήνυμα ότι ο Θεός ασχολείται με όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Και αν δεν το έχουμε καταλάβει, στη διαδρομή θα το καταλάβουμε. Υπάρχει όμως η προϋπόθεση. Πρέπει να είσαι φίλος του Θεού. Πρέπει να είσαι οικείος του Θεού. Πρέπει να είσαι γνωστός του Θεού. Πρέπει να είσαι στο περιβάλλον του, στην οικογένειά του. Πρέπει να είσαι κάτω από τη σκέπη του. Αυτός που είναι κάτω από τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος, λέει, θα περπατάει και θα ζει και θα διατρίβει. Δηλαδή η ζωή μας και το περπάτημά μας θα είναι κάτω από τις πτέρυγες του Θεού, που σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να μας προστατέψει εάν εμείς αποφασίσουμε να πάμε από κάτω του. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα ορνήθια όπως συνάγει όρνης τα ορνήθια αυτής και δεν ηθελήσατε. Γι' αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι αν θέλει ο άνθρωπος να σκεπαστεί κάτω από το Θεό, κάτω από το φόβο του Θεού, είναι ο άλλος ο φόβος που είπαμε, δεν θα τον συζητήσουμε σήμερα, φεύγει από τον φόβο τον ανθρώπινο. Γι' αυτό ξεκαθαρίζει ο Ιησούς Χριστός, λοιπόν, αφού τα ξέρετε όλα αυτά και είστε ενήμεροι για όλα αυτά, μη φοβήστε, λοιπόν, από πολλών στρουθίων διαφέρεται. Και αυτό το λέει γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος είναι τόσο απογοητευμένος που νομίζει ότι έχει ομοιωθεί με τα ζώα. Ότι δεν πρόκειται ο Θεός να ασχοληθεί τώρα μαζί μου, γιατί με ποιον θα ασχοληθεί, με την κότα, με το στρουθείο, με τον πετινό, με ποιον θα ασχοληθεί, με σένα θα ασχοληθεί. Με τα ζώα θα ασχοληθεί ο Θεός. Έτσι τους λέει, με εσάς θα ασχοληθεί ο Θεός. Με σένα, με σένα, με σένα. Γι' αυτό λέει, μη φοβάστε. Άρα ασχολείται μαζί μας ο Θεός. Αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό τους λέει ότι αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Άρα χρειάζεται να διαπιστώσουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που λέει στην επιστολή την πρώτη του Ιωάννου, σελίδα 1083, και πάμε σιγά σιγά στο μάθημα να διεκπεραιώσουμε όλη αυτή την πορεία την ανθρώπινη μέσα από τις φοβίες του. για να καταλάβουμε ότι πρέπει ο άνθρωπος του Θεού, ο φίλος του Ιησού Χριστού, και θα το λέω έτσι γιατί έτσι το ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός, ο φίλος του Ιησού Χριστού. Εάν μέχρι το τέλος του μαθήματος δεν καταλάβουμε ότι είμαστε φίλοι του Ιησού Χριστού, τότε σίγουρα καλά θα κάνουμε να συνεχίσουμε να φοβόμαστε. Εάν μέχρι το τέλος του μαθήματος έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε φίλοι του Ιησού Χριστού, τότε τους φίλους του ο Ιησούς Χριστός και τους αγαπάει και τους εμπιστεύεται και τους προστατεύει και τους φιλάει και είναι μαζί τους και δεν θα τους εγκαταλείψει εις τον αιώνα των αιώνων, γιατί είναι οι αγαπημένοι του και οι φίλοι του. Δεν πρέπει να διστάζουμε σε αυτό. Έρχεται λοιπόν και λέει σελίδα 1083 στην επιστολή την Α του Ιωάννου, διαβάζουμε από το 16, θα διαβάσω μέχρι και το 18, και εμείς εγνωρίσαμε και επιστέψαμε την αγάπη. Και το λέω έτσι γιατί είναι αυτό που λέμε. Τελικά μας αγάπησε ο Χριστός ή δεν μας αγάπησε? Τον αγαπήσαμε κι εμείς επειδή μας αγάπησε πρώτος αυτός, ή δεν τον αγαπήσαμε λόγω του ότι μας αγάπησε πρώτος αυτός? Εμείς, λέει, γνωρίσαμε και επιστέψαμε την αγάπη. Και τη γνωρίσαμε και την πιστέψαμε. Άρα είμαστε φίλοι του. Μας αγαπάει, τον αγαπάμε. Δεδομένο, δεδομένο. Την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Τη γνωρίσαμε και την πιστέψαμε. Πρέπει να το πιστέψουμε. Ότι ο Θεός μας αγαπάει για να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε εμπόδιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μια προϋπόθεση για να μπορέσει ο άνθρωπος να πάρει θάρρος στη ζωή του. Ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό το εδάφιο, αδελφοί, το λέμε και το μαθαίνουμε στα μωρά μας. Γιατί από εκεί ξεκινάει ο άνθρωπος, είναι η βάση. Εάν δεν ξεκινήσεις από αυτή τη βάση ότι ο Θεός είναι αγάπη, τότε στη διαδρομή θα αναρωτιέσαι αν ο Θεός σε αγαπάει. Αλλά αν ξέρεις ότι ο Θεός είναι αγάπη, αποκλείεται να σου περάσει από το μυαλό εάν σε αγαπάει ο Θεός ή δεν σε αγαπάει, γιατί η αγάπη πάντοτε αγαπάει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πάντοτε αγαπάει, πάντοτε ελπίζει, πάντοτε υπομένει, πάντοτε κάνει τα πάντα. Και γι' αυτό ο Θεός είναι αγάπη. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι αγάπη, είναι δεδομένο για μένα ότι πάντοτε θα με αγαπάει. Και τι γίνεται λοιπόν? Και οστισμένη εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Να λοιπόν οι πτέρυγες. Όποιος μένει κάτω από αυτή την αγάπη και λέει: Κύριε, εγώ θέλω να είμαι κάτω από σένα, θέλω το φόβο σου, θέλω την αγάπη σου, θέλω την προστασία σου, μένω κάτω από τις πτέρυγές σου, στο Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Σ' αυτόν ο Θεός μέσα του και αυτό στο Θεό. Εν τούτο λοιπόν είναι τετελειωμένη η αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησία εν τη ημέρα της κρίσεως. Εδώ αναφέρει για το τι θα γίνει στο τέλος, στο περπάτημά μας θα έχουμε ένα τέλειωμα ευλογημένο, με παρησία, και θα σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Γιατί εμείς είμαστε κάτω στον κόσμο, αδελφοί. Γι' αυτό υπάρχει ο φόβος ο κοσμικός. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε αυτό. Γιατί εμείς δεν φύγαμε από αυτόν τον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας. Εμείς όμως είμαστε κάτω. Ζούμε ανάμεσα σε λύκους. Έχουμε έναν διάβολο ο οποίος έρχεται και μας βάζει παγίδες. Φύλαξέ μας από τον πονηρό, είναι η προσευχή που πρέπει να λέμε, λέει ο Ιησούς Χριστός. Και σε παρακαλώ, Πατέρα, να τους φυλάξεις. Αυτή την προσευχή έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας, γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο χρειαζόμαστε κάποιος να μας προσέχει. Αλλά πρέπει να μάθουμε κι εμείς να περπατάμε με θάρρος εκεί που μας έχει βάλει ο Ιησούς Χριστός, ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο που δεν ανήκουμε εμείς σε αυτόν. Και τι λέει? Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη. Δεν υπάρχει φόβος στην αγάπη. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί όταν μάθουμε ότι η αγάπη του Θεού είναι τόσο δυνατή και εμείς γίνουμε ένα με αυτή την αγάπη, όλοι οι φόβοι αρχίζουν σταδιακά και φεύγουν. Γιατί οι φόβοι υπάρχουν, πάντα υπάρχουν και κουβαλάμε φόβους μέσα μας. Άλλους λίγους, άλλους πολλούς. Υπάρχουν ολόκληροι επιστήμοι για τις φοβίες. Δεν είναι του παρόντος να αναφερθούμε, αλλά αυτό που έρχεται γενικά να μας δώσει να καταλάβουμε είναι ότι ο φόβος δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στην αγάπη. Δεν υπάρχει σαν συστατικό, δεν υπάρχει. Δεν φοβάται ο άνθρωπος που είναι γεμάτος από την αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Και για ποια τελεία αγάπη μιλάει? Για την αγάπη που έχω συνειδητά καταλάβει του Θεού και την αγάπη τη δική μου προς Αυτόν. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει στους μαθητές του, εάν εσείς αγαπήσετε ο ένας τον άλλον και γίνετε ένα, τότε εμείς θα γίνουμε ένα και όλοι μαζί θα γίνουμε ένα με το Θεό. Αυτό είναι το σχέδιο του Ιησού Χριστού. Να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο όπου θα είμαστε πλήρεις από την αγάπη μεταξύ μας και με τον Ιησού Χριστό το φίλο μας και να μην φοβόμαστε τίποτα, αλλά να είμαστε κάτω από το φόβο και τη σκέπη μόνο του Θεού, τίποτα άλλο, για να σωθούμε και να μπούμε μέσα στη Βασιλεία. Η τελεία λοιπόν αγάπη έξω διώκει το φόβο. Έξω διώκει το φόβο σημαίνει ότι υπάρχει μέσα μου ο φόβος. Για να φύγει λοιπόν και να τον διώξει η αγάπη, γιατί δεν τον διώχνει κανένας άλλος, η αγάπη τον διώχνει. Όσο περισσότερο γεμίζω από αγάπη, και πώς είναι η αγάπη μέσα στην καρδιά μου, η αγάπη λέει του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών, που σημαίνει τι? Ότι αυτό το θησαυροφυλάκιο, αυτό το σκεύος που είναι η καρδιά μου, για να βγάλει από μέσα αυτούς τους φόβους πρέπει να γεμίσει με αγάπη. Να νιώσω, να τη ζήσω, να την καταλάβω, να την κατανοήσω, να την πιστέψω. Αυτό που λέει εδώ πάνω, εμείς γνωρίσαμε και την πιστέψαμε την αγάπη. Πρέπει να την πιστέψεις την αγάπη. Μ' αγαπάς? Σ' αγαπάω. Και ξαναρωτάω, μ' αγαπάς? Σ' αγαπάω. Έχετε ρωτήσει το ίδιο πρόσωπο σε μια περίοδο χρόνου την ίδια ερώτηση, μ' αγαπάς? Αφού σου είχε απαντήσει πριν 3 χρόνια ότι σ' αγαπάει. Γιατί τον ξαναρωτάς? Το αμφιβάλλεις? Όταν ήσασταν νέοι και παντρευτήκατε, δεν σου είπε σ' αγαπάω και θα ζήσω μαζί σου? Γιατί τον ξαναρωτάς μετά από 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, μ' αγαπάς? Γιατί τον ξαναρωτάς? Σημαίνει ότι αρχίζει και αδυνατίζει αυτή η αγάπη. Ή αμφιβάλλω εγώ για την αγάπη, που σημαίνει είτε δεν την πιστεύω, αμφιβάλλω για αυτήν, είτε δεν την έχω γνωρίσει. Και προσπαθώ να την πάρω, να γεμίσω από αυτήν, για να μην φοβάμαι ότι θα με χωρίσει, να μην φοβάμαι ότι θα τσακωθούμε, να μην φοβάμαι ότι θα γίνει χαμός μέσα στο σπίτι με το παραμικρό, να μην φοβάμαι ότι θα έχω προβλήματα στη σχέση μου με τον άνθρωπο αυτό, και αναρωτιέμαι αν με αγαπάει. Η θέση του Ιησού Χριστού, εγώ σας αγαπάω έτσι κι αλλιώς. Τώρα η θέση δική μας είναι να το γνωρίσουμε και να το πιστέψουμε αυτό. Τι σημαίνει γνωρίζω και πιστεύω? Πρακτικά σημαίνει ότι στο διάστημα που περπατάω αυτή τη ζωή αναγνωρίζω ότι ο Θεός με αγαπάει πρακτικά με τα γεγονότα. Και το πιστεύω, πιστεύοντας αρχίζει αυτή η αγάπη και εδραιώνεται μέσα μου. Είμαι σίγουρος, ξέρω ότι με αγαπάει. Και αυτή η αγάπη όσο μεγαλώνει, τόσο βγάζει φόβους, τόσο φτιαρίζει βρωμιές από την καρδιά μου και έξω διώκει το φόβο. Έξω από μένα. Φύγε από πίσω μου, Σατανά. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Μην πας να μου βάλεις φόβους τώρα και ανησυχίες. Ήπαγε ο πίσω μου, Σατανά. Αυτό δεν λέμε καμιά φορά. Το ήπαγε ο πίσω μου, Σατανά, είναι τι πας τώρα να με φοβήσεις, να με τρομοκρατήσεις, να μου δημιουργήσεις πρόβλημα. Ήπαγε ο πίσω μου. Η τελεία αγάπη, παπ, τη σχώνει μία και τη διώχνει έξω. Έξω διώχνει. Είναι βίαιη το διώξιμο. Δεν είναι απλό. Δεν είναι σε παρακαλώ φύγε, φόβε, μη το φοβίζεις το παιδί μου, σε παρακαλώ μη το τρομάζεις. Του λέει, τι κάνεις εδώ, έξω. Δεν έχεις καμία δουλειά εσύ εδώ. Δεν είναι για να είσαι εδώ. Εδώ είναι να κατοικήσω εγώ μες στην καρδιά του παιδιού, του φίλου μου, του αγαπημένου μου. Δεν είναι. Και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Τι σημαίνει τετελειωμένος, αδελφοί? Είναι αυτά τα δύο στοιχεία που είπαμε προηγουμένως. Τετελειωμένος εν τη αγάπη και ο φοβούμενος είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αν είσαι φοβούμενος, δεν είσαι τετελειωμένος εν τη αγάπη, που σημαίνει δεν έχεις αναγνωρίσει και δεν έχεις πιστέψει την αγάπη. Δεν τη γνωρίζεις, δεν ξέρεις, δεν είσαι σίγουρος. Αμφιβάλλεις αν σε αγαπάει και δεν την πιστεύεις πραγματικά αυτή την αγάπη. Συνέχεια αναρωτιέσαι αν με αγαπά. Με αγαπάς, Κύριε? Ξέρετε γιατί ο Κύριος στο μεγαλύτερο μέρος των προφητιών αναγκάζεται και λέει προφητείες, σε αγαπάω, σε αγαπάω, σε αγαπάω. Γιατί όλοι είμαστε έτσι, τρέμουμε. Γιατί νομίζουμε ότι δεν μας αγαπάει ο Θεός. Και λέει, σ' αγαπάω παιδί μου, σ' αγαπάω κόρη μου, σ' αγαπάω ιέ μου, σ' αγαπάω. Μα γιατί λέει συνέχεια σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω? Γιατί νομίζετε ότι δεν σας αγαπάω. Και όταν νομίζει ο άνθρωπος ότι δεν τον αγαπάω, φοβάται. Δύο πράγματα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Να γνωρίσουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει και να πιστέψουμε σε αυτή την αγάπη. Δεν είναι μία απλή γνώση. Είναι πίστη, εμπιστοσύνη σε αυτή την αγάπη. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος τελειοποιηθεί, είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη, μέσα σε αυτή την αγάπη, τότε του φεύγει ο φόβος. Γιατί ο φόβος, λέει, έχει κόλαση. Ξέρετε τι φοβερό είναι να είσαι στην κόλαση από εδώ κάτω στη γη? Γι' αυτό λέει, εδώ είναι η κόλαση και εδώ είναι ο παράδεισος. Έχει δίκιο, γιατί το λέει η Γραφή, κάποιος που μπορεί να λέει εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι ο παράδεισος. Γιατί όταν σε αυτή τη γη φοβάσαι και δεν ζεις τον παράδεισο και τη βασιλεία, είσαι στην κόλαση. Είσαι σε ένα μόνιμο φόβο, σε μια ανησυχία. Δεν είσαι στην αγάπη, στο φως, στην ευτυχία. Είσαι στη δυστυχία. Το θέλει αυτό ο Θεός? Δεν το θέλει. Δεν θέλει να κλαις, δεν θέλει να στεναχωριέσαι, δεν θέλει να χύνεις δάκρυα, δεν θέλει να πικραίνεσαι. Θέλει να είσαι χαρούμενος, ευτυχισμένος. Γι' αυτό και στη βασιλεία δεν θα υπάρχει δάκρυ, πόνο, στεναχώρια, θλίψη. Θα σπουγγίσει, λέει, παν δάκρυ που τρέχει από τα μάτια των ανθρώπων και θα φέρει χαρά. Αυτό γιατί θα το κάνει ο Ιησούς Χριστός? Γιατί αντίθετα με αυτόν τον κόσμο εδώ κάτω, στον οποίο βρισκόμαστε σε κατάρα, ξέρετε αδελφοί, δεν είναι το περιβάλλον μας αυτό. Εμείς δεν ζούμε φυσιολογικό περιβάλλον εδώ κάτω στη γη και γι' αυτό ζούμε τους φόβους μας. Αλλά θέλει ο Ιησούς Χριστός να ζήσουμε τη βασιλεία εντός μας. Γιατί η βασιλεία, λέει, των ουρανών είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Άρα λοιπόν, μπαίνοντας αυτή τη διαδικασία του να αποβάλω τους φόβους μου, μπαίνω στη διαδικασία να τελειοποιηθώ στην αγάπη του Θεού ή στην αγάπη του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας, του Κυρίου μας, του Φίλου μας, του Γνωστού μας, όπως θέλετε πέστε τον, είναι το πρόσωπο το οποίο μας έχει αγαπήσει και τον έχουμε αγαπήσει και εμείς γιατί τον γνωρίσαμε. Άρα αυτό είναι το βασικό στοιχείο που θέλει ο Ιησούς Χριστός να συνειδητοποιήσουμε, γιατί οι άνθρωποι έχουν εμπλακεί σε ένα τρομερό κυκαιώνα, σε ένα τρομερό πρόβλημα, και αναφέρεται σελίδα 1060 και 1061. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτού του φόβου, εάν δεν είναι τελειοποιημένη η αγάπη μέσα στον άνθρωπο, και αν υπάρχουν φοβίες και αν υπάρχει κόλαση, γιατί ο φόβος είναι και κόλαση, που σημαίνει δεν ζω τον παράδεισο, δεν είμαι ευτυχισμένος, δεν περνάω καλά. Αν δεν ζω τον παράδεισο, δεν είμαι ευτυχισμένος, δεν περνάω καλά, είμαι σε μια κόλαση. Θέλω να είμαι σε μια κόλαση, δεν το θέλω. Μου βγαίνει. Γιατί μου βγαίνει? Γιατί να μην περνάω καλά? Έρχεται και λέει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο φόβο. 1060 σελίδα. Στο 14 εδάφιο διαβάζω του κεφαλαίου Β. Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον αυτόν για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη το διάβολο. Έρχεται και λέει ότι τα παιδιά με τα οποία εγώ έχω κάνει σχέση και έχουμε έρθει σε επικοινωνία, σε επαφή, έχουμε γίνει ένα, έχουν σώμα, σάρκα και αίμα. Το γνωρίζω αυτό, είναι αδυναμία, δεν είναι απλό πράγμα, αλλά πρέπει και αυτά να γνωρίσουν ότι δεν είμαι ένας Θεός πνεύμα το οποίο ζει στον ουρανό. Αποφάσισα, λέει, να κατέβω κάτω στη γη και να μετέχω κι εγώ όπως μετήχαν και τα παιδιά. Εμέθεξαν σημαίνει μετήχαν του σώματος και του αίματος, δηλαδή αυτού του σάρκινου σκεύους. Το ίδιο πήρε και ο Ιησούς Χριστός. Αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν, δηλαδή και σάρκα και αίμα. Για ποιο λόγο? Για να κάνει έναν αγώνα, να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη το διάβολο. Και επειδή ο διάβολος είναι το βασικό στοιχείο που μας ταλαιπωρεί σε αυτή τη ζωή, ο Ιησούς Χριστός με μία κίνηση, θα λέγαμε ματ, δηλαδή μία κίνηση
την πιο έτσι, έξυπνη κίνηση που θα μπορούσε κάποιος να κάνει απέναντι στο διάβολο είναι πεθαίνοντας χωρίς αμαρτία να τον νικήσει. Δεν υπήρχε εξυπνότερη κίνηση, δεν μπορούσε κανένας να το σκεφτεί, ούτε μπορούσε κανένας να το κάνει. Για να καταργήσει δια του θανάτου, του δικού του, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη το διάβολο. Του πήρε λοιπόν την εξουσία. Και τι εξουσία είχε αυτός? Και ελευθερώσει εκείνους όσοι δια το φόβο του θανάτου. Βλέπετε, αυτοί που είχαν το φόβο του θανάτου δεν είναι αυτοί που θα πηγαίναν για θάνατο. Είναι αυτοί που φοβούνται το θάνατο. Ήτανε δούλοι. Δηλαδή το πρόβλημα στο φόβο είναι ότι σε κάνει δούλο. Σε παραλύει. Δεν μπορείς να κουνηθείς. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτείς σωστά. Σε κρατάει σε ένα σημείο και το μυαλό σου σκέφτεται λάθος. Στεναχωριέσαι, κλαις για λάθος λόγους. Ενώ αν άλλαζε αυτό, μπορεί την επόμενη σε 5 λεπτά, αν καταλάβαινες ότι αυτό είναι λάθος, να χαιρόσουν για άλλους λόγους. Αλλά επειδή ο φόβος σε δουλώνει, γίνεσαι υπόδουλος και υποόντινος νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Και επειδή λέει πήρε την εξουσία του διαβόλου, ελευθέρωσε εκείνους όσοι για το φόβο του θανάτου ήταν διαπαντός του βίου. Διαπαντός του βίου σημαίνει σε όλη τους τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία, δούλοι. Σε όλη τους τη ζωή ήταν δούλοι. Δεν μπορούσαν ποτέ να σηκώσουν κεφάλι. Και λίγο να πηγαίνανε να σηκώσουν κεφάλι για να χαρούνε, πάπ' ερχόταν το μαστίγιο. Έχετε ακούσει τους ανθρώπους που λέει μια χαρά δεν θα δω κι εγώ? Όλο προβλήματα, όλο στεναχώριες, όλο δυστυχία, όλο κλάμα, όλο στεναχώρια, μια χαρά να μη δω κι εγώ. Πάπ' το μαστίγιο. Γιατί? Για να μην σηκώσει κεφάλι. Να σε φοβήσει και να ξέρεις ότι είσαι υπόδουλος. Και αυτό είναι φοβερό, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος, το είχαμε πει και στο άλλο μάθημα, μας θέλει ελεύθερους, δεν μας θέλει δούλους. Ο φόβος λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να ζει την κόλαση εδώ κάτω στη γη και να είναι δούλος. Σ' αρέσει? Η ερώτηση είναι, σ' αρέσει αυτή η ζωή? Σ' αρέσει να είσαι μια ζωή δούλος, διαπαντός του βίου, μια ζωή? Αυτό σημαίνει διαπαντός του βίου. Μια ζωή δούλος, μια ζωή υπόδικος, μια ζωή στεναχωρημένος, μια ζωή κλάμα, στεναχώρια, υποφέρω, μια ζωή να μην χαρεί ο άνθρωπος. Και γι' αυτό λέει ότι πρέπει να μάθουμε να αποβάλουμε το φόβο τον ανθρώπινο και να μπούμε μόνο στο φόβο του Θεού. Να τον αποβάλουμε τον ανθρώπινο φόβο. Να γεμίσει η καρδιά μας από αυτή την αγάπη, να την εμπιστευτούμε, να την γνωρίσουμε, να την πιστέψουμε, να γεμίσει η καρδιά μας από την αγάπη και να διώξει έξω το φόβο. Και έρχεται στη σελίδα 999 και λέει το χαρακτηριστικό. Στο 14 εδάφιο, αδελφοί, στο κεφάλαιο ήταν. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι Υιοί Θεού. Τώρα πλέον αλλάξαμε διοίκηση. Δεν έχουμε Κύριο αυτόν πάνω από το κεφάλι μας, γιατί του πήρε την εξουσία ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχει την εξουσία πάνω μας και αποφασίσαμε να αλλάξουμε αφεντικό, να αλλάξουμε Κύριο. Ποιος είναι ο Κύριός μας τώρα? Ο Ιησούς Χριστός. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Άρα Κύριο δεν έχουμε πλέον αυτό που είμαστε διαπαντός του βίου υποκείμενοι στη δουλεία. Έχουμε τον Ιησού Χριστό. Και επειδή λέει διοικούνται όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι Υιοί Θεού. Αν λοιπόν έχεις Κύριο το Χριστό, τότε λογικά διοικείσαι, σε κατευθύνει το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβήστε πάλι. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, ότι πάλι θα φοβάσαι. Δεν ελάβατε, λέει, πνεύμα δουλείας για να φοβήστε πάλι. Το ξέρει ότι φοβάσαι. Αλλά όταν πάρεις το Πνεύμα το Άγιο και διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο, σου λέει το Πνεύμα το Άγιο τι να κάνεις, δεν έχεις τη δουλεία του φόβου αυτού, αλλά είσαι ελεύθερος να σε διοικήσει το Πνεύμα και να σε πάει από άλλο δρόμο. Άρα πάλι δεν θα ξαναφοβηθώ. Εμείς οι χριστιανοί μπορούμε με κάφιση να πούμε δεν θα φοβηθώ πάλι. Θα σταματήσω να φοβάμαι. Θα σταματήσω να περπατάω σε αυτόν τον δρόμο πάλι. Και λέει, διότι ελάβατε, δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβήσετε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζουμε Αββά ο Πατήρ. Το Αββά ο Πατήρ πρέπει να μάθουμε ότι το κράζουμε όχι μόνο δια του νοός, αλλά και δια του πνεύματος. Είναι δύο τρόποι που φωνάζουμε το Θεό Πατέρα μας. Και δια του νοός και δια του πνεύματος. Και αφήνουμε το νου μας να πει το Θεό Πατέρα, αλλά και το πνεύμα από μόνο του κράζει Αββά ο Πατήρ, δηλαδή αγαπημένε ο Θεός μας. Και αρχίζουμε και αγαπάμε πιο πολύ και γνωρίζουμε και πιστεύουμε αυτή την αγάπη του Θεού η οποία έχει έρθει στη ζωή μας. Σελίδα 660 στον Ισαΐα ρωτάει ο Θεός. Και αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε κι εμείς. Τελικά, γιατί όλα αυτά, αφού γνωρίζουμε, έχουμε γευθεί, έχουμε καταλάβει, γιατί ξαναπέφτουμε πάλι στα ίδια? Ενώ τη μια μέρα είμαστε χαρούμενοι, την άλλη μέρα μπορεί να φοβηθούμε και να είμαστε δυστυχισμένοι. Τη μια μέρα να είμαστε ελεύθεροι, την άλλη μέρα να είμαστε δεσμευμένοι. Και λέει στο 12 ο Θεός, δια Πνεύματος Αγίου στο 660 σελίδα, Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Σι τι είσαι και φοβείσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου ως τη στέλη γίνει ως χόρτο. Εγώ, λέει, είμαι που σε παρηγορεί. Εσύ ποιος είσαι? Και αναρωτιέται ο Θεός, ποιος είσαι τελικά? Γιατί φοβάσαι? Γιατί στεναχωριέσαι? Γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι ο Θεός που θα σε παρηγορήσω και θα σε ενισχύσω? Ποιος είσαι εσύ και φοβείσαι από ανθρώπου θνητού, από ενός ανθρώπου ο οποίος είναι και αυτός για θάνατο? Και λησμόνησας Κύριο τον ποιητή σου. Βλέπετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος που διαχειρίζεται φόβους? Ξέχασε το λυτρωτή. Ξέχασε τον ποιητή. Ξέχασε τον Κύριο. Ξεχνάμε ότι ο Θεός μας αγαπάει. Μην το ξεχάσουμε ποτέ. Ο Χριστός είναι φίλος μας. Έχουμε τον καλύτερο φίλο στη ζωή, ο οποίος μας αγαπάει όσο δεν μας έχει αγαπήσει κανένας και μας έχει υποσχεθεί ότι θα είναι μαζί μας πάσα στα σημέρα της ζωής μας έως συντελείας του αιώνος. Τώρα η προϋπόθεση ότι πρέπει να εκτελούμε τις εντολές του είναι δική μας. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Αν με αγαπάτε, να φυλάξετε τις εντολές μου, είναι η προϋπόθεση δική μας. Και τον εκτείνατα τους ουρανούς και θεμελιώσαντα τη γη και φοβάσαι πάντοτε καθημέρα την οργή του καταθλίβοντος ωσεανή το έτοιμος να καταστρέψει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί, λέει, τι είναι αυτός που φοβάσαι? Ή τι είναι αυτό που φοβάσαι και δεν μπορώ να το διαχειριστώ εγώ? Εγώ δεν έφτιαξα τη γη, δεν τη θεμελίωσα, εγώ δεν έκτεινα τους ουρανούς. Γιατί λοιπόν εσύ φοβάσαι? Και πού είναι τώρα η οργή του καταθλίβοντος? Όταν λοιπόν ο Θεός αναλαμβάνει το πρόβλημά μας, αναρωτιόμαστε τι έγινε, πού είναι τώρα το πρόβλημα? Και πάμε σελίδα 18, αδελφοί, στη Γένεση. Να δούμε μια ιστορία, ένα γεγονός καμιά φορά. Γι' αυτό λέμε πρέπει να γνωρίσεις αυτή την αγάπη για να νιώσεις σιγουριά, γιατί αν δεν τη γνωρίσεις δεν μπορείς να νιώσεις σιγουριά. Είναι μια κοπέλα η οποία για κάποιους λόγους την έδιωξε ο άντρας της, είναι η Άγα. Την ξέρουμε την ιστορία, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, γιατί έχει να κάνει με αυτό το γεγονός στη ζωή του ανθρώπου που αντιμετωπίζει δυσκολίες, φόβους και στεναχωριέται και κλαίει και δεν ξέρει πώς να τα αντιμετωπίσει. Και έρχεται ο Θεός και λέει, μα γιατί κλαίς, τι είναι αυτό που έχεις? Και λέει σελίδα 18, την έδιωξε λοιπόν ο Αβραάμ, πήρε, στο 14 διαβάζω λίγο έτσι να το καταλάβουμε, σηκωθείς δε ο Αβραάμ ενωρίς το πρωί, έλαβε άρτους και ασκόν ύδατος, έδωσε στην Άγαρ και επιθέσας αυτά επί των ώμων αυτής και των πεδίων, απέπεμψεν αυτήν, την έδιωξε από το σπίτι. Με ένα σακί και με ένα ψωμί. Πού πάει τώρα? Δεν τη σκέφτηκε αυτή τη γυναίκα. Πού θα πάει με ένα μωρό στην αγκαλιά? Τη έδωσε λίγο ψωμί, λίγο νερό και την έδιωξε. Πού θα πάει αυτή η γυναίκα τώρα? έφυγε από ένα σπίτι που ήταν βασίλισσα, θα λέγαμε, αρχόντισσα, αλλά τώρα πού θα πάει μέσα στην έρημο. Η δε λέει αναχωρήσασα, περιεπλανάτω εν τη ερήμο βυρσαβέ. Και αφού ετέλειωσε το είδωρο από του ασκού, έριψε το πεδίο υποκάτων εως θάμνου και ελθούσα εκάθισε απέναντι μακράν έως τόξου βολής, διότι είπε να μην ειδώ το θάνατο του πεδίου. Εάν ήμασταν στη θέση αυτής της γυναίκας, θα είχαμε τρελαθεί. Να έχεις ένα μωρό στην αγκαλιά, να σε έχει διώξει ο άντρας σου, να έχεις μόνο λίγο νερό και λίγο ψωμί, να είσαι μέσα στην έρημο και να ξέρεις ότι θα πεθάνει το παιδί σου. Και δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Με τίποτα δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Μέσα στο μυαλό σου δεν θα περνάνε όλες οι κακές σκέψεις. Για τον Αβραάμ που την έδιωξε, για τη γυναίκα του που τα έβαλε λόγια και την έδιωξε η Άγαρ, για το παιδί του Αβραάμ που τσακωνότανε με το δικό της παιδί και τον ενοχλούσανε. Όλα αυτά κακίες μέσα στην καρδιά της, στεναχώριες, δικαιολογημένα δεν θα ήτανε? Μέσα σε μια έρημο με ένα παιδί να πεθαίνει, ζεις εσύ? Όχι. Λογικό ήτανε να βάλει τα κλάματα και να φοβηθεί για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και μόλις λοιπόν κάθισε απέναντι, ύψωσε τη φωνή αυτής και έκλαψε. Σήκωσε λέει τη φωνή της και έβαλε τα κλάματα η γυναίκα. Και την άκουσε ο Θεός. Αυτήν? Όχι. Τη φωνή του παιδιού άκουσε. Δεν άκουσε τη φωνή της. Δεν σας κάνει εντύπωση? Δεν άκουσε τη φωνή τη δική της, τη φωνή του παιδιού άκουσε. Γιατί σου λέει εσύ είσαι μεγάλη, θα έπρεπε να το διαχειριστείς αλλιώς. Το παιδί είναι μικρό, δεν καταλαβαίνει. Κλαίει γιατί πεινάει, διψάει, στεναχωριέται, δεν καταλαβαίνει. Εσύ όμως θα έπρεπε να το διαχειριστείς αλλιώς. Γιατί έχεις ζήσει μέσα στο σπίτι του Αβραάμ και ξέρεις ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Ξέρεις ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Και εισήκουσε ο Θεός τη φωνή του παιδίου και εφώνησε άγγελος Θεού προς την Άγαρ εκ του ουρανού και είπε προς αυτήν: «Τι έχεις, Άγαρ, μη φοβού». Τι έχω? Έλεος, τι έχω? Με διώξε ο άντρας μου, δεν έχω σπίτι, είμαι στους πέντε δρόμους μέσα στην έρημο, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, το παιδί μου πεθαίνει, πεθαίνω κι εγώ σε λίγο, τι με ρωτάς τι έχω? Να σου εξηγήσω, να στα γράψω, να στα ζωγραφίσω, τι να σου κάνω? Δηλαδή, πόσο άλλο αυτή η γυναίκα να στεναχωριέται? Και τη ρωτάει τι έχεις? Τι έχω? Δεν το βλέπεις? Όχι, δεν το βλέπω. Δεν βλέπεις ότι περνάω δύσκολα? Όχι. Δεν βλέπεις ότι δεν έχω να πιω νερό? Όχι. Δεν βλέπεις ότι δεν έχω να φάω? Όχι. Δεν βλέπεις ότι είμαι στεναχωρημένη? Όχι. Μόνο εσύ το βλέπεις. Γιατί εγώ δεν το βλέπω, λέει ο Θεός. Εγώ βλέπω άλλο πράγμα. Καλά, πού τα είδες τα άλλα πράγματα και δεν θα έπρεπε να είμαι στεναχωρημένη και φοβισμένη? Διότι ήκουσε ο Θεός τη φωνή του παιδίου εκ του τόπου εν θα κείτε. Δεν ακούει ο Θεός, το πρώτο πράγμα. Πρέπει να συμπεράνεις στη ζωή σου ότι ο Θεός ακούει. Δεν είναι κουφός ο Θεός. Δεν άκουσε, λέει ο Θεός, τη φωνή του παιδιού. Δεν άκουσε την ανάγκη σου. Δεν άκουσε την εξήτησή σου. Δεν τα άκουσε αυτά. Είναι σαν να λες ότι ο Θεός δεν ακούει. Εάν συμπεραίνεις ότι ο Θεός δεν ακούει, κάτσε, κλάψε και συνέχισε να κλαις, να φοβάσαι. Αλλά αν καταλάβεις ότι ο Θεός ακούει, τότε θα συμπεράνεις ότι ο Θεός θα απαντήσει αν ακούει. Ακούει ο Θεός ή δεν ακούει? Ακούς, Κύριε? Έχεις αυτιά? Εκεί στους ψαλμούς πρέπει να ψάξουμε ότι ο Θεός έχει αυτιά, ε? Έχει ότα, λέει. Αυτός που έκανε το στόμα έχει και στόμα, αυτός που έκανε τα αυτιά έχει και αυτιά. Αυτός που έφτιαξε τον άνθρωπο έχει αυτός τη δυνατότητα να καταλάβει την ανάγκη του ανθρώπου. Και λέει, σηκώθητη, λάβε το πεδίο, κράτησε το στα χέρια σου, γιατί θα καταστήσω αυτό εις έθνος μέγα. Σήκω πάνω, σταμάτα να κλαις, πάρ' το παιδί στην αγκαλιά και πάμε. Πού να πάμε? Θα είμαι μαζί σου. Θα το καταστήσω έθνος μέγα. Έχει δουλειά μπροστά. Έχει ιστορία μπροστά. Εσύ δεν την ξέρεις αυτή την ιστορία. Αλλά εγώ έχω αποφασίσει αυτό το παιδί να το ευλογήσω. Και επειδή το έχω αποφασίσει, πάρε κουράγιο, σταμάτα να κλαις, πάρ' το στην αγκαλιά σου και πάμε. Και ίνιξε ο Θεός στους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα αφραία ρίδατος, υπήγε και γέμισε τον ασκόν είδωρ και επότισε το πεδίο. Και ήτο ο Θεός μετά του πεδίου και ύφξησε. Τελικά την άκουσε ο Θεός Ήτανε μαζί του. Την ευλόγησε. Βεβαίως την ευλόγησε. Σταματάμε εδώ. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα. Έχει συνέχεια και θα το καταλήξουμε. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι για να διαπιστώσουμε και εμείς σαν άνθρωποι ότι τις περισσότερες φορές στεναχωριόμαστε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Θα μου πεις, δεν είναι λόγος αυτός για να στεναχωριέται κάποιος? Είναι λόγος. Αλλά το αποτέλεσμα εσύ το ξέρεις? Ξέρεις αν σε έχει ακούσει ο Θεός? Τι σχέδια έχει ο Θεός, τα ξέρεις? Προκειμένου να κάθεσαι να κλαις, δεν κάθεσαι να ρωτάς το Θεό τι σχέδια έχεις για μένα? Γιατί πριν αρχίσει να στεναχωριέται, ρώτα για το Θεό τι σχέδια έχεις για μένα. Θα της έλεγε ο Θεός ότι εγώ το παιδί θα το ευλογήσω, θα είμαι μαζί σου, πήγαινε εκεί που σε κατευθύνω και θα είναι ο Θεός μαζί σου. Δεν θα παίρναγε όλη αυτή τη στεναχώρια, αλλά προτίμησε να πάρει απόφαση μόνη της για τη ζωή της και πέρασε αυτή τη στεναχώρια και το φόβο. Ο Θεός μας αγαπάει. Είναι φίλος μας. Και θα το συνεχίσουμε στο επόμενο μάτι. Αμήν.